Ve své nové knize zmiňujete, že vás nezajímají rozhovory o modlitbě, ale že vás zajímá Ježíš. Tak já se omlouvám, dneska to bude o modlitbě. Ale zajímalo by mě, co jste se o Ježíšovi za ta léta dozvěděl díky vlastním zkušenostem?
Ježíš je naděje světa. Myslím, že žijeme v době, kdy jsou lidé rozčarovaní z politiky, jsou rozčarovaní z ekonomiky, celebrity přicházejí a odcházejí. A Ježíš je opravdu ta naděje. A Ježíš je tak laskavý a je tak milující. Říká, moje ovce znají můj hlas, naslouchají mi a poslouchají mě. A tak měřítkem skutečné křesťanské víry je, že nasloucháme Ježíšovu hlasu a učíme se ho rozpoznávat a poslouchat všechno, co nám říká, abychom dělali. Je to velmi jednoduché. Myslím, že chceme křesťanství zkomplikovat, ale ve skutečnosti je to nebezpečně jednoduché.
No a je to tak automatické, že když jeho ovce slyší jeho hlas, takže když uvěřím, uslyším jeho hlas?
No, prvním povzbuzením je, že nás Ježíš přirovnává k ovcím, což jsou velmi hloupá zvířata. Takže to považuji za velmi uklidňující, protože se často pletu a nerozpoznávám věci dobře. Ale myslím si, že rosteme ve schopnosti rozpoznávat Boží hlas, jak rosteme ve vztahu s ním. My jsme se teď právě poznali, Lucie. Takže v telefonu nemám vaše telefonní číslo, když mi zavoláte, nepoznám vás. Ale když se spřátelíme a vy mi zavoláte, řeknu si, je, volá Lucie z Česka. Takhle se seznamujeme i s Ježíšovým hlasem a učíme se ho poznávat. To je velice důležitá věc. Ale je to taky mimořádně bolestivé, protože lidé často zneužívali Boží hlas nebo byli hluboce raněni tím, jak lidé tvrdili, že Boha slyší, i když to ve skutečnosti tak nebylo.
Je pravda, že ovce jsou hloupá zvířata a zároveň poznají pastýře nejenom podle hlasu. Poznají ho i jinak. Platí to i o křesťanech, je možné poznat nejen podle hlasu, ale i jinak. Naučíme se to časem.
Ano, s Kristem se setkáváme různými způsoby. Zaprvé proto, že jsme každý jiný. Někteří lidé jsou mystičtější a někteří zase racionálnější. A za druhé, protože podle mých zkušeností v různých dobách na našich cestách Kristus mluví různými způsoby. Když se podíváme na Izraelity na poušti, měli to jednoduché, měli oblakový sloup a ohnivý sloup. Ale když pak vstoupili do zaslíbené země, skončilo to. Museli se naučit nové způsoby, jak ho slyšet. A pak samozřejmě existují různé způsoby, jakými Bůh mluví. Mluví skrze Bibli, mluví prostřednictvím jiných křesťanů, promlouvá skrze naše svědomí, sny a vize. To je velká věc. Bible znovu a znovu mluví o tom, jak je důležité naslouchat Bohu, když mluví prostřednictvím snů a vizí. Ale od vzestupu psychoanalýzy a Sigmunda Freuda mnoho křesťanů na západě opustilo sny a vize. Říkali, že to není biblické. Takže pravděpodobně tuhle oblast musíme znovu objevit. Hodně pracuji s církví v Íránu, což je nejrychleji rostoucí církev na světě, a je úžasné, kolik z nich přichází k víře v Krista prostřednictvím snů.
Pamatujete si, kdy jste vy poprvé rozeznal Boží hlas a věděl jste, že k vám mluví Bůh?
Měl jsem tu výsadu, že jsem vyrůstal v křesťanské rodině, takže svým způsobem mi byl Boží hlas velmi povědomý, jen jsem o tom nevěděl. Určitě ale byly v mém životě chvíle, kdy ke mně mluvil velmi, velmi jasně a dramaticky. Jedna z nich bylo období, kdy jsem se vzdal své víry, když mi bylo 18 let, a rozhodl jsem se, že budu ateistou, a pak jsem zjistil, že jsem v ateismu ještě horší než v křesťanství. Byl jsem velmi špatný křesťan, ale byl jsem ještě horší ateista, protože jsem neustále mluvil s Bohem o tom, že neexistuje. A tak jsem to nakonec vzdal, přestal jsem být ateistou a stal jsem se agnostikem. A pak ke mně Bůh začal velmi dramaticky promlouvat. Nejprve přes úplně cizího člověka, který za mnou přišel a měl pro mě vidění, a to jsem nikdy předtím nezažil. A pak prostřednictvím biblického verše, který byl napsán na zadní straně vánočního přání. Najednou to na mě vyskočilo a mně bylo jasné, opravdu jasné, že promluvil Bůh. I kdyby celý svět v té chvíli říkal, že to tak nebylo, já jsem si byl úplně jistý. Takže existují různé způsoby, kterými Bůh mluví. Určitě byly chvíle, kdy jsem si byl jistý, že jsem slyšel Boží hlas.
Kdo si vůbec ještě dneska klade tu otázku, jak je možné slyšet Boží hlas?
No, já myslím, že všichni. Všechny průzkumy ukazují, že se modlí dokonce i ateisté a poměrně hodně. A zdá se mi, že pokud existuje Bůh a pokud tento Bůh mluví, pak naučit se ho slyšet je ta nejdůležitější věc, kterou se ve svém životě potřebujeme naučit. Největší tragédií by bylo projít životem s touto neuvěřitelnou superschopností, schopností slyšet Boha a nikdy se nenaučit ji používat. Takže si opravdu myslím, že tuto otázku si klade každý. Jen málo kdo bude novorozeně držet ve vzduchu a říkat, hle, biologická náhoda zrozená do nesmyslného vesmíru. Lidé vědí, že musí být něco víc. Takže ta první otázka je, když mluvím s Bohem, slyší mě? A pak za druhé, co mi Bůh říká? To je hluboce důležitá otázka. Pro některé je to otázka filozofického boje, někteří s tím zápasí intelektuálně a pro některé je to spíše otázka emocí. Takže možná všichni tuhle otázku nevysloví, ale každý ji nosí v sobě.
A když potom všichni touží, je možné se to naučit?
Ano, ta odpověď je ano. Skutečně je možné růst ve schopnosti porozumět Božímu hlasu a poznat ho, což je uklidňující. Není to tak, že někteří jsou v tom dobří a někteří špatní. A ve své nové knize jsem stanovil několik velmi jednoduchých zásad, které mohou každému pomoci, aby lépe naslouchal Božímu hlasu. V angličtině to vyjadřují písmena ABC, česky je to PB a K. Takže když máme dojem, že slyšíme Boží hlas, nejprve bychom se měli ptát, utvrzuje nás to? Povzbuzuje to? V prvním listu Korinským ve 14. kapitole se píše o proroctví a jeho důležitosti pro církev. Myslím si, že proroctví je slyšet Boží hlas a vyřizovat ho ostatním lidem. Pavel v tom listě Korinským píše, že proroctví slouží k povzbuzení, posílení církve. Takže první dobrá otázka na úvod zní, je to něco, co sděluje Boží lásku? A ano, jsou chvíle, kdy Bůh mluví způsoby, které nejsou tak povzbudivé. Stačí si vzpomenout na proroka Jeremiáše. Jen si myslím, že když se učíte, jak to udělat, tak je dobré začít s jednoduchými věcmi, než se pustíme do těch obtížných. Skutečně bych si přál, aby bylo více křesťanů laskavých, když mluví s druhými lidmi. Přijde mi, že Ježíš byl neuvěřitelně laskavý. Tedy kromě náboženských lidí. Tak to byla ta první věc, povzbuzení. Pak je tu B, biblické. Je to v souladu s tím, co Bůh zjevil v Bibli? A to skutečně neznamená, že najdu jeden náhodný biblický verš. Je to ale v souladu s celým příběhem písma? A pak sí, tedy česky K, odkazuje to ke Kristu. Dokážu si představit, že by Ježíš řekl něco takového? Ty principy jsou úplně jednoduché, ale pomáhají, když se snažíte pracovat na tom, abyste slyšeli Boha a rozpoznali jeho hlas. A pak chci říct ještě jednu věc. Když se snažíme růst v naslouchání Božímu hlasu, on si určitě víc přeje mluvit, než my se snažíme poslouchat. Problém není v tom, že Bůh nemluví. Problém bývá v tom, že nevíme, jak mu naslouchat. Často je to proto, že vnucujeme Bohu svoji představu o tom, jak by měl mluvit. Někteří lidé třeba očekávají, že Bůh bude pořád divný. To je divné, ne? Když se na to podíváme z filozofického úhlu pohledu, on je ten, kdo stvořil normálnost. Tak proč bychom ho měli vyhánět z normálu a říkat, že může mluvit pouze prostřednictvím andělů nebo podivného dunivého hlasu? Ze své podstaty je Bůh ten, kdo mluví skrze přírodu, skrze stvoření, skrze rozhovory, skrze myšlenky, které nás napadají. Samozřejmě, že mluví nadpřirozeně, ale většinou k nám mluví velmi přirozeným způsobem.
Dobře, tak jestli Bůh pořád mluví a problém je spíš na nás jako na straně příjemců, co můžeme dělat pro to, abychom slyšeli?
Well, the first thing is
Na prvním místě seznámit se s písmem. V té své nové knize mluvím o tom, jak slyšet Boha prostřednictvím Bible, jak slyšet Boha ve snech, jak Bůh mluví skrze proroctví. A myslel jsem si, že věci jako sny a proroctví budou kontroverzní, ale v mnoha západních zemích, zejména mezi mladšími lidmi, zjišťují, že učení o důležitosti Bible je ta nejrevolučnější věc. Kdybych jim řekl, hej, přijďte zítra do kostela a zažijete největší setkání s Bohem ve svém životě, všichni by přišli a byli by nadšení. Biblický příběh, na kterém zakládám svou knihu, je příběh Ježíše na cestě do Emaus. Vstal z mrtvých, to je ten největší zázrak. Mohl přijít za učedníky a říct jim, nazdar, to jsem já, pecka. Místo toho jim ale z té tříhodinové procházky udělá intenzivní studium Bible. A pak, ve chvíli, kdy si uvědomí, že je to on, zmizí. Ahoj, uvidíme se později. On sám se rozhodl, že se jim dá poznat prostřednictvím písma. Nestačí jen mít ten zázrak. Takže ti mladí lidé, kteří by přišli na největší setkání s Bohem, které kdy zažili, a já jim pak nabídl tříhodinové biblické studium, by na mě byli pěkně naštvaní. V knize vyprávím příběh o jednom z našich synů, když byl velmi malý. V autě jsme měli GPS, satelitní navigaci. Dřív byly satelitní navigace takové ty velké věci, které jste si uvnitř v autě nalepili na sklo. Nebyly vestavěné nebo v telefonu. Měli jsme GPS, kde byly různé hlasy. Byl tam taky hlas ženy, která zněla docela sexy. A moje žena říkala, já jí nevěřím, nechci, aby na tebe tahle žena mluvila. Takže jsem tenhle hlas přestal používat. Pak tam byl muž, který zněl jako voják. Rovně, doleva. Ale pak jsme zjistili, že si do navigace můžu nahrát hlasy našich dětí. A při udávání směru mi budou radit oni. Takže jsme si jednoho zábavného večera sedli s mými dvěma syny, každý byl z jedné strany, a nahrávali pokyny. Odbočte doleva, jeďte rovně, zastavte. Bylo to moc milé, když mě jejich hlásky řídili při průjezdu zemí. Jednou jsme přijeli do Edinburgu, hlavního města Skotska. Tam jsou velmi složité ulice. No ale i tak mě dětské hlásky bezpečně provedly až do středu města k vlakovému nádraží. Obrátil jsem se na našeho mladšího syna Dannyho a povídám, Danny, jak jsi mohl znát cestu? A on na to pronesl památnou větu, nevím, jak jsem to mohl vědět, ale prostě to vím. Nevím, jak jsem to mohl vědět, ale prostě to vím. Prostě když se snažíme procházet životem, ta největší otázka, kterou si musíme položit, je epistemologická, týkající se poznání. Tedy jak víme to, co víme? Naše kultura v tuhle chvíli opravdu nemá mnoho odpovědí na to, proč si myslíme to, co si myslíme. Křesťané mají výhodu, protože mají kořeny. Jde o hnutí, které tvoří 2,6 miliardy lidí, kteří jsou navzájem propojení napříč celým světem. Více než jakákoliv země na světě. Jsme spojeni, abychom bojovali proti nespravedlnosti, odpouštěli hříchy, kázali dobrou zprávu, pečovali o lidi. To je nádherné. A navíc je nám 2000 let. Naše epistemologie, naše poznání je zakotveno v tom, že Bůh zjevuje sám sebe v Biblii. Takže my víme, jak to víme, protože Bůh je zjevený v písmu. Omlouvám se, umím si představit, že spousta lidí, kteří teď poslouchají, si řeknou, vždyť to je tak jasné. Jenže pro mnoho lidí ve věku 18 až 25 let to není samozřejmé kvůli kultuře, ve které žijeme. Mohl bych říct si mnoho dalších věcí, ale musíme začít tím, že se naučíme slyšet Boží hlas v Bibli.
Těch nástrojů, které nabízíte ve své knize, skrze které je možné slyšet Boží hlas, nabízíte víc.
Nejprve mi dovolte říct něco málo o Lectio Divina. Náš mozek je rozdělen na sekce. Máme frontální kůru, což je ta část mozku, která je velmi racionální. V tomto prostoru se nachází používání jazyka. Ale vzadu máme také to, čemu se říká limbická oblast. A ta je velmi kreativní. Když si jdete pustit film, tak se zapojuje vaše limbická oblast. Když ho budete sledovat jen frontální kůrou, tak budete sedět a přemýšlet o tom, jaká hloupost to je. Co to je za herce, to snad není pravda. Všichni víme, jak tohle vypnout. Ale jsou i jiné případy. Samozřejmě nechcete, aby váš lékař používal limbickou oblast mozku. Chcete, aby byl velmi racionální. Obě tyhle části mozku jsou důležité. No a jeden z problémů, který jako křesťané máme, je, že když se dostaneme k Bibli, často čteme jen Bibli frontálním lalokem, logicky. Co to říká? Co to znamená? A nejsme moc dobří v tom číst Bibli tou částí mozku, kterou Bůh taky stvořil, tedy limbickou oblastí. Ale Ježíš se rozhodl učit v podobenstvích. Největší pravdy, jaké kdy zazněly, se vyprávěly v příbězích. Jinými slovy, pokoušel se zapojit limbickou oblast, ne čelní kortex. Takže Lectio Divina je tedy technika, kterou používal Ignác z Loyoli a jezuité. Vypadá to asi tak, že čteme Bibli pomalu, s představivostí, využíváme všechny smysly, abychom Bibli skutečně použili jako začátek konverzace a prostor pro meditaci a kontemplaci s Bohem. Věřím, že je to mimořádně silné. Vždycky používáme fráze jako být křesťanem znamená mít vztah s Bohem, nebo on mluví a my nasloucháme, ale nedáváme lidem to, co potřebují, aby to zvládli. Tohle je jeden ze způsobů, jak se to můžete skutečně naučit. Když si sednete a vezmete do rukou Bibli, může v rozhovoru ožít a stát se pro mě Božím zjevením. Dalo by se k tomu říct mnohem více, ale Lectio Divina je mimořádně silné. Každý z nás vnímá věci různým způsobem. A tak je důležité, abychom se naučili Boha slyšet tak, jak jsme uspůsobeni, abychom ho slyšeli. Pokud jste například člověk, který věci zpracovává spíše niterně, bude pro vás mnohem snazší slyšet Boha, když všechno opustíte, a budete sami. Když se před ostatními zavřete a budete sami. Ale pokud jste člověk zaměřený spíše směrem ven a zůstali byste sami v místnosti, budete jako zlatá rybka, která jen plave na dně mísy. Možná budete muset jít a mluvit s někým jiným, modlit se s někým jiným, nebo si začít psát deník. Takže opravdu dobrá otázka zní, kdy naposledy si myslím, že ke mně Bůh promluvil? Jaké byly okolnosti téhle chvíle? Tohle mi může ukázat něco o tom, jak slyším Boha. Myslím si, že cesta do Emaus je jedním z nejzábavnějších a nejkrásnějších příběhů v celé Bibli. Skutečně věřím, že se to stalo. Spoustu důvodů uvádím ve své knize. Na cestě do Emaus se, jak už jsem řekl, Ježíš zjevuje jako neznámý člověk, kterého učedníci nepoznali. My máme tendenci si myslet, že když k nám Ježíš promluví, bude to nepřehlédnutelné, dramatické. Ale podívejte se na cestu do Emaus. Je tam převlečený za obyčejného člověka. To je první poznatek. Druhá věc je, že se pak rozhodne otevřít jim písmo. O tom už jsme mluvili. Třetí věcí je způsob, jakým jim Bibli otevírá. Mluví o tom, jak celá písma ukazují na něj samotného. A to je velmi významné a velmi radikální. Kdybychom to chtěli pojmenovat teologicky, říká se tomu kristologická hermeneutika. Zjednodušeně jde o to číst Bibli Ježíšovými brýlemi. Jako křesťané věříme tomu, že rozumíme každé části Bible skrze to, kdo je Ježíš. Celé písmo ukazuje na Ježíše a Ježíš osvětluje písmo. Tohle je radikální. Pokud to použijete například na svůj pohled na válku, můžete ve Starém zákoně najít nejrůznější verše, které podpoří nejrůznější názory. Ale pokud budete číst Bibli Ježíšovýma očima, budete mít jiný názor. A to stejné se týká pohledu na peníze nebo na ženy. Je snadné najít v Bibli verše, které lze použít k utlačování žen, ale je téměř nemožné to udělat, když se podíváte na to, jak jednal Ježíš. Velmi, velmi radikálním způsobem věřím, že kristologická hermeneutika je Ježíšův klíč, který odemyká význam písma. A to vidíme na cestě do Emaus. Nesmíme zapomínat ani na to, jak učedníci zvou Ježíše do domu. Doma, když seděli kolem stolu, najednou učedníci poznali, že je to Ježíš. Někdo říká, že ho poznali, když lámal chléb a uviděli jizvy, které měl na zápěstí. Možná. Někteří lidé říkají, že je to okamžik společného slavení večeře. Ale měli jen chleba, ne víno. Skoro si říkám, že kdyby si to někdo vymyslel, tak by na víno nezapomněl. Ať už to budeme vnímat jakkoliv, je možné se z tohoto příběhu naučit něco o tom, jak slyšet Boha v našich domovech, ve společenství, ve vztazích, v jiných lidech. A nevím, jak vy, Lucie, ale já jsem často slyšel Boha prostřednictvím jiných lidí, zejména jiných křesťanů. Často mi přinášejí Boží slovo, Boží moudrost, Boží povzbuzení, Boží vhled. To tam vidíme. A ten příběh samozřejmě mluví i o církvi. Je totiž velmi důležité, abychom ve snaze naslouchat Bohu nezačali dělat věci po svém. Abychom nezaložili nějaký svůj kult, kdy budeme ostatní utvrzovat a říkat, mám velké Boží zjevení. Naslouchejme Bohu uprostřed komunity křesťanů. Tohle je důležité si uvědomovat v rámci lokální církve i v rámci celosvětového těla Kristova. Existuje mnoho problémů a z perspektivy západní kultury je možné vnímat je různě. Nesmíme zapomínat, že Ježíšova církev roste velmi rychle. Od roku 2000 celosvětová populace roste o 1% ročně, ale církev rostla o 2% ročně. Jinými slovy, církev roste ve světě dvakrát rychleji než populace. Tohle se v novinách nedočtete. Tam bude spíš konstatování, že křesťanství vymírá. Ale není to pravda. To, co se děje, je, že se církev posouvá na jih. Takže je důležité, abychom při naslouchání Bohu naslouchali spolu s těmi z globálního jihu a z nezápadních církví. A nemít koloniální mentalitu, nemyslet si, že víme víc než oni. Musíme naslouchat Bohu. Jako globální církev a jako ti, kdo navazují na historii církve před námi, máme zodpovědnost. Chci být opatrný, než si začnu myslet, že toho vím víc než svatý Augustin nebo Martin Luther, případně kdokoliv jiný. V malém to vidíme v tom emauzském příběhu. Teprve v souvislosti se společným jídlem, jako komunita, dostávají zjevení. Vidí věci tak, jak jsou. Vidí, že to je Ježíš Kristus. Takže existuje hned několik různých způsobů, jak vidíme Boha mluvit v tomto jediném příběhu.
No a jak se jako západní církev můžeme od té jižní učit?
To je skvělá otázka. První věc je, že potřebujeme budovat přátelství, vztah a musíme být pokorní. Západní církev má potíže, ale církev mimo západ roste. Takže chci povzbudit lidi, aby cestovali, aby udělali vše, co můžete, abyste naslouchali lidem z jiných kultur. O jejich zkušenostech s Bohem, jejich vhledech týkajících se Boha. Bůh odmítá zjevit sebe celého jen jedné osobě nebo nějaké denominaci. Proto se navzájem potřebujeme. Můj přítel a mentor Nicky Gamble říká, dřív jsem se díval na jiné křesťany a říkal jsem si, co je s nimi špatně. Teď se na ně dívám a říkám si, co se od nich mohu naučit. Čím mě mohou inspirovat.
Já bych se ještě vrátila k těm učedníkům, kteří šli do Emaus. Až Ježíš zmizel, tak oni říkali, že jim hořelo srdce. Proč jim to srdce hořelo?
Když si uvědomili, že je to Ježíš, pak řekli, nehořelo nám srdce, když nám na cestě otevíral písma? Věřím především, že to byl Duch Svatý, který způsobil, že se v nich něco pohnulo. Je to podobné jako obrácení, které popisoval John Wesley v roce 1738 v Londýně. Řekl, že se mu podivně zahřálo srdce. Pak se říkalo, že to byla ta jiskra, která zažehla velké probuzení, které se rozšířilo po celém světě. Metodisté, církev, kterou Wesley založil, jsou dnes třetí největší denominací na zemi. Opravdu si myslím, že to byl Duch Svatý, který v nich něco způsobil. Pro mě je fascinující ta otázka, proč učedníci Ježíše nepoznali. Snažím se s ní poprat ve své knize a předkládám různé teorie o tom, proč to tak mohlo být. A zároveň si říkám, vždyť to mám podobně. Někdy se ohlédnu dozadu a dojde mi, no jasně, vždyť to byl Bůh. On se často skrývá. Však to je ten příběh, kdy kráčí přes vodu směrem k učedníkům na lodi. Dokonce je napsáno, že to vypadalo, jako by je chtěl minout. To je legrační. Ahoj, uvidíme se později s Bohem. Něco v Ježíšovi je hravé. V tom příběhu o učednících, kteří šli do Emaus, jsem přemýšlel, co kdyby ho nepozvali do domu. Vždyť to vypadalo, jako by chtěl jít dál. Vstal z mrtvých. Jeho diář je úplně otevřený, nemá co dělat. Žádné povinnosti, nemá kam jít. Je konec umírání, má před sebou celou věčnost. A chce pokračovat v cestě. Ale naštěstí mu učedníci řekli, prosím, pojď dál. Věřím, že kdyby ne, prostě by pokračoval. A jim by nikdy nedošlo, co se stalo. Zbytek života by si říkali, myslíš, že to mohl být Ježíš? Ani k Bibli by se nedostali. Chci říct, je důležité být pohostinný, ale ještě důležitější je mít směrem k Ježíšovi postoj, prosím, vstup do mého života. Prosím, mluv se mnou. Prosím, pojď ke mně domů. Prosím, pojď do mého kostela. On čeká na pozvání.
Já se tak ptám, protože někdy je těžké rozlišit, co je to hoření srdce, protože Duch Svatý, a co je moje emoce, moje touha, můj pocit, moje takhle to chci. Tak proto se ptám, jak to rozlišit.
Subjektivní zkušenost je velmi důležitá. Někteří křesťané říkají, že ne. Kdybych říkal, že miluji svou ženu, ale nikdy bych k ní nic necítil, pak by se nejspíš někdo ptal, jak to doopravdy mám. Bez ohledu na to, jestli mám oddací list, je důležité, co mám v srdci. Subjektivní zkušenosti jsou důležité, ale pravdu nemůžeme měřit subjektivní zkušeností. Představte si, že ležíte v noci v posteli a najednou máte pocit, jako byste spadli. Ve skutečnosti nepadáte, ale máte pocit, že ano. Nemůžete používat pocit k měření pravdy, i když je to důležité. Proto si myslím, že je v tomto příběhu tak zajímavé, že jejich zkušenost je spojena s Kristem, který otevírá písmo. A můžeme jít ještě dál. Proč jim prostě neřekl, to jsem já? Ahoj, vstal jsem z mrtvých. Proč pro všechno na světě měl potřebu studovat s nimi Bibli? A myslím, že tam šlo o zkušenost, o poznání. Protože můžete být dokonce svědky největšího zázraku všech dob, toho, že Ježíš vstal z hrobu. Ale stále je důležité pochopit, že to zapadá do Božího zjevení v písmu. A proto mluvím o naslouchání Bohu jako součásti Ježíšovy církve. Naši katoličtí bratři a sestry nám pomáhají uvědomit si důležitost tradice. Boží hlas neslyšíme náhodně, ale jako součást procesu jeho zjevení.
Na druhou stranu je nějaká podoba Božího přicházení, Božího hlasu, kterou dnes přeceňujeme, nebo možná nedoceňujeme?
Vlastně bychom téměř mohli rozlišovat různé křesťanské tradice podle druhu nerovnováhy v chápání toho, jak Bůh mluví. Existují tradice Otec, Syn a Písmo svaté. Bible zaujala místo Ducha svatého. A pak jsou samozřejmě další, kde jde především o onu subjektivní zkušenost, spíše letniční nebo mystické tradice. Ale existuje i kontemplativní tradice, u Quakerů nebo katolíků. A pokud nebudou opatrní, mohou si tak zakládat na individualismu, až se odloučí od společenství víry a odloučí se od písma. Velmi důležité je to poznání z tradice, že s Kristem se setkáváme v chudých. V Matoušovi ve 25. kapitole čteme, cokoliv jste udělali pro jednoho z těch nejmenších, udělali jste pro mě. Izajáš 61. kapitola, tam čteme, Duch Páně je nade mnou, abych přinesl dobrou zprávu chudým. Pomáhají nám pochopit, že tu jsou. K víře v Krista jsem se vrátil při práci s lidmi závislými na heroinu v Hongkongu. Viděl jsem, jak Bůh působí. Viděl jsem zázraky. Viděl jsem znamení a divy. Úžasné. Ale i tady může existovat riziko. Pokud si myslíte, že Bůh mluví jen skrze chudé, pak ho nebudete moci slyšet i jinak. Myslím, že právě proto je pro nás důležité milovat křesťany odjinud a říkat, podívejte, znám tenhle aspekt Božího zjevení, který moje tradice podporuje, ale pomozte mi porozumět více tomu vašemu. A měl bych říct, že v hnutí modlitby 24/7 velmi úzce spolupracujeme s katolickou církví po celém světě, ale existují kontexty, ve kterých je tradice uctívána nad písmem. Takto pojímáno to ve skutečnosti není katolická doktrína, ale často se to stává. I jako dobrý katolík bych ale neměl klást tradici nad písmo a důležitost osobní zkušenosti. Ta otázka je skvělá, ale nemyslím, že by na ní existovala jednoduchá odpověď. Prostě podle tradice, ve které se pohybujeme, budeme mít své důrazy. A vždycky je co se učit.
Já to zkusím osobně. Když si člověk projde názvy vašich knih, tak ta cesta je od Když Bůh mlčí, přes Jak se modlit, k Jak slyšet Boží hlas. Mohl byste nám k ní říct něco víc?
Nejprve jsem si uvědomil, že jsem špatný v modlitbě a že modlitba je ta nejdůležitější věc na světě. Tak jsme začali s modlitební místností, abychom se naučili modlit. A tak vzniklo hnutí modlitby 24/7. Letos slavíme 25. výročí vzniku. Mimochodem nepřetržitá modlitba. Modlitba 24/7 je český vynález, tedy příběh moravských bratrů. To je jeden z důvodů, proč jsem tak rád, že tu můžu být. Je to tak důležitá část vašeho příběhu, která ovlivnila celý svět. A samozřejmě jde nejen o české bratry, ale i o Jana Husa a všechno kolem. Takže najednou jsme se ocitli uprostřed tohoto neuvěřitelně vzrušujícího hnutí, které se šířilo po celém světě. Vznikaly o tom televizní pořady, psal o tom časopis Rolling Stone. Byla to úžasná doba. A pak moje žena náhle onemocněla. Pozoroval jsem, jak upadá do mnoha epileptických záchvatů. Náš druhý syn měl 7 týdnů. Volal jsem k Bohu, aby záchvaty zastavil. Je to děsivé, když tvář, kterou milujete víc než kteroukoliv jinou, je. Najednou vidíte, jaký třeba vytéká krev z úst. Je to strašné. Takže to byly ty nejzoufalejší modlitby mého života. A nefungovaly. Téměř pokaždé, když přišel záchvat, musela moje žena jít do nemocnice. Takže jsem od pocitu, že mé modlitby mohou zachránit svět, došel k přemýšlení, zda by vůbec mohli zachránit mou ženu. A já i moje žena jsme museli zápasit s faktem, jestli ji Bůh může zachránit. Je úžasné být zapojen do modlitebního hnutí, protože vidíte tolik vyslyšených modliteb. A přesto je tolik zoufalých modliteb, na které Bůh neodpovídá. A proto jsem napsal knihu Když Bůh mlčí. Abych řekl pravdu, zjistil jsem, že církev je v těchto otázkách méně upřímná než Bible. Zoufalství, nářek, zápas s Bohem. Jeden docela slavný křesťanský vedoucí si mě vzal stranou a řekl, tu knihu nesmíš napsat. Nepiš tu knihu, protože ty nám máš říkat, že modlitba funguje. Odradíš lidi, říkal. Jsem rád, že jsem tyhle rady ignoroval, protože tolik lidí mi napsalo a řeklo, že jim to pomohlo přestat ztrácet víru v Ježíše. A někteří psali, že je to přivedlo zpět k víře v Ježíše. No a pak jsem napsal, jak se modlit. Po 20 letech nepřetržitých modliteb mi moje žena řekla, dobře, za těch 20 let jsme se jednu nebo dvě věci naučili. Chtěl jsem jen vytvořit něco, co by mohlo pomoci obyčejným lidem růst v té nejdůležitější konverzaci v životě. Schválně je to velmi jednoduché. Ta kniha je založená na modlitbě Páně. A vím, že mnoho lidí absolvovalo modlitební kurz, který je dostupný i zde v České republice. Vlastně to celé pomáhá lidem prozkoumat různé druhy modlitby, adorace, přímluvy, duchovního boje, a tak dále. No a druhá stránka toho, jak se modlit, byla zjevná. Jak slyšet Boha? Je to druhá strana desky, že? Takže proto jsem napsal knihu Jak slyšet Boží hlas. Už 30 let jsem pastorem a vím, že lidé tak zoufale potřebují slyšet Boží hlas. A často byli tak hluboce zraněni zneužíváním Božího slova. Proto jsem cítil, že je důležité tuhle knihu napsat. Já vím, může to působit legračně, napsat knihu o tom, že Bůh nemluví, a pak knihu o tom, jak Boha slyšet, ale podle mého to jde dohromady.
Víte, na které nejzajímavější místo vás Ježíš při vaší společné cestě životem vzal?
Myslíte geograficky? Říkám si, zmatený zakladatel modlitebního hnutí 24/7, protože už čtvrt století jenom žasnu. Chci říct, že bezmála každý týden po dobu 25 let se stalo něco, kvůli čemu jen kroutím hlavou a žasnu nad Boží dobrotou. Spousta nejrůznějších překvapení. O řadě z nich jsem napsal. Popisoval jsem třeba, jak jsme odjeli na ostrov Ibiza ve Středozemním moři. Totiž noviny ve Spojeném království Ibizu označili jako Sodoma a Gomora. To byl novinový titulek a ne, nebyl v křesťanských novinách. Šlo o to, jak to místo bylo zkažené. Takže jsem si říkal, nebylo by skvělé jet do Sodomy a Gomory s evangeliem? A Bůh otevřel dveře, viděli jsme znamení, zázraky, neuvěřitelné divy. A pořád tam jako modlitby 24/7 působíme. Zrovna před hodinou jsem dostal zprávu od někoho, kdo na Ibize slouží. I po těch letech má ta služba sílu a stále pokračuje. To je zajímavé místo, na které nás Bůh vzal. Nečekali byste, že se o vás v Sodomě a Gomoře postará modlitební hnutí. Viděli jsme tam mnoho úžasných věcí. Vzpomínám si, že mi jednoho dne zavolal ten muž, který misii na Ibize řídil, a říká, je tu jedna prostitutka z Nigérie a uvěřila v Krista. Má krásný hlas a chce sloužit ve chvále, zpívat Bohu, ale pořád je prostitutkou, protože má pasáka, který ji ovládá a je velmi, velmi komplikované a nebezpečné dostat ji z tohoto způsobu života. Je v pořádku, když prostitutka povede chvály při bohoslužbě? A já na to nevím, ale tohle je opravdu dobrý problém. Kéž by více církví mělo problém, jako je tento. Pak jsem se doslechl, že když zpívala Amazing Grace, všichni plakali. Velmi, velmi děkuju, ať vám Bůh žehná. A těm, kdo poslouchají, chci jednoduše říct, že Bůh existuje a miluje vás víc, než si dokážete představit. Nejvíc touží potom mít s vámi skutečný vztah. Slyší vaše modlitby, i když si myslíte, že ne. A on k vám mluví. Když se budete snažit růst v naslouchání jemu, bude mluvit a jeho slova pro vás budou životem.